እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲው ኣዚኹም ዝተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ ፍቑራት ሰማዕቲ ሎሚ እውን ነቲ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ 32 ኦሪት ዘጸአት ክንቅጽሉ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ከም ዝረኣናዮ ሙሴ ክጽሊ ኢሉ ናብ ከረን ሲና ምስ ደየበ ኣብኡ እውን ግዜ ስለ ዝወሰደ ህዝቢ እስራኤል ንኣሮን እቲ ድመርሓና ዝነበረ ሙሴ ናበይ ከም ዝኸደ ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ቀቅድሜና ዝኸዱ ኣማልኽቲ ግበረልና ብምባሎም ኣሮን ድማ ነዚ ነገር እዚ ብምግባሩ ሙሴ ኣዝዩ ከም ዝሓዘነ ርኢና ነርና። ካብ ሓዘኑ ዝተላዕለ ሙሴ ድማ ንኣሮን ተቈጢዕዎ ነይሩ። ብድሕሪኡ እንታይ ስጉምቲ ይውሰድ ከም ዝኾነ ክንርኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርትና ኣብ 32 ካብ 28 ጀሚርና ክነንብብ ኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንዖ ብምንባብ ድማ ክንትንትን ክንፍትን ኢና። ኣምላኽ ድማ ክረዳኣና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ጸሊና ክንሰግር ኢና። ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ፍጥረት ኩሉ ምሉእ ምልክን ስልጣንን ዘለካ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለ ዝኣኻኽብካና ዝብላዕ መንፈሳዊ መና ድማ ስለ ዘየጉደልካልና ነንመዓልቲ ድማ ትምዕደናን ትመኽረናን ስለ ዘለኻ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ካብዚ እትምህረና ትምህርቲ ዝተላዕለ ካብዚ ናትካ ምኽሪ ዝተላዕለ ካብዚ እትህበና ሓሳባት እተላዕለ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ሰላምና ስለ ዝበዝሕ መንፈሳዊ ጥዕናና ድማ ናብ ምልኣት ስለ ዝመጽእ ንዓኻ ምግልጋልና ድማኒ ቅንኣትናን ትግሃትናን ኣዝዩ ስለ ዝበዝሕ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዝረኸብናይ ኣጋጣሚ ዅሉ ንዓኻ ምግልጋል ከም ዓብዪ ዕድል ብምቝጻር ኣብ ኵሉ ኸባቢ ኣብ ኵሉ ምእታውናን ምውፃናን ንዓኻ ክነኽብረካ ስለ ትገብረና እነመስግነካ ኣሎና። ወኣቦ ኵሉኻ ባኻ እዩ፣ ኵሉ ንዓኻ እዩ፣ ኵሉ እውን ብኣኻ እዩ እሞ ንሕና እንምክሓሉ ስንፍና እምበር እንምክሓሉ ትግሃት የብልናን። ካብ መንፈስካ ዝተላዕለ ካብ ጸጋኻ ዝተላዕለ ትግሃትና ስለ ድውስኽ ግና ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ክትባርኽ፣ ክትፍውስ፣ ክተጸናንዕ፣ ክተበርትዕ የዒንቲ ልቦኖኦም ከፊቶም ኪነው ተኸቢብዎም ዘሎ ሽግርን ጸገምን ናኽካ ሰማያዊ ርስቲ ምርኣይ ክከኣሎም ሓይሎም ክትሕድስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም እጽሊ ኣለኹ። እቶም ንእግዚኣብሔር ዝጽበይዎ ሓይሎም ይሕደስ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ሓይሎም ክትሕድስ ንዓኻ ብምጽባይ ድማ ኸትባርኾም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ይጽሊ ኣለኹ። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል ብትፈትወ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም
ማዕበላት ናይ ዓለም ብስሙ ነሳ
ሰዓት 32 ፍቅድ 28 ከምዚ ይብል ደቂለው ድማ ከምቲ ዘረባ ሙሴ ገበሩ በታ መዓልትቲኣ ካብቲ ህዝቢ ኣስታ 3,000 ሰብ ኣይወደቑ ይብለና ዝበደሉ ከምዚ እለዩ ተገይሩ እቲ ቦታ እውን ፀሪው ብዙሓት ሰባት እዚ ስጉምቲ እዚ ናይ ጭካነ ስጉምቲ ክብሉ ይኽእሉ እስከ በዚ ሸነኹ ድማ ንረአዩ ኣብ ማእከል ሓደ ህዝቢ ዘሎ ሕማም ካንሰር ቈሪጽካ ምድርባይ እየሓይሽ እንተ ዘይኮይኑ እቲ ካንሰር ናብ ኵሉ ህዝቢ ልሒሙ ብምሉኡ ህዝቢ ክሳብ ዘጥፍእ ምጽባይ ይኸውን ማለት እዩ እስከ ምንም በደል ስለ ዘይብሎም ኣወዳትን ኣዋልድን ህፃናት ንሕሰብ እቶም ነቲ ህዝቢ ናብ ጣዖት ኣምልኾ ዝመርሑ ሰባት እንተ ዘይእለይ ነይሮም ናብቲ ናይ ተስፋ ምድሪ ምእታው ኣይምኽኣሉን ነይሮም ሎሚ ኣብ ብዙሕ ቤተ ክርስቲያን ክፍጸም እንሪኦ ነዚ ዓይነት በደል እዩ ፍንውነት ስድነት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብምብዝሑ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣድላይነታን ተሰማዕነታን እንዳሓሰሰ መጺኡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንመሳሰል የብልናን ኮነ ድማ ንጽባሐይቲ ሙሴ ነቶም ህዝቢ ንስኻትኩም ዓብዪ ሓጢኣት ገበርኩም ሕጂ ኸዓ ምናልባሽ ሓጢኣትኩም እንተ ኣተዓረቅኩ ናብ እግዚኣብሔር ክድይቤ በሎም ይብለና ፍቕዲ 30 ሕጂ ድማ ሙሴ ንደቂ እስራኤል ናብቲ ናይ ተስፋ ምድሪ ክኣትዉ ከም ዘለዎም ራብዓይ ምኽንያት የቕርብ ኣሎ ፍቕዲ 31 ከድና ንረአዮ ሙሴ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ተመሊሱ ኣየ ዝህዝቢ እዚ ዓብዪ ሓጢኣት ገበረ ንኣታቶም ከዓ ኣማልኽቲ ወርቁ ገበሩ ኢሉ ከም ዝጸለየ ኣብኡ ነንብብ እዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኑዛዜ እዩ ምስ እግዚኣብሔር ንምስምማዕ ብዛዕባ ንሓጢኣት ዝምልከት እግዚኣብሔር ዘለዎ መርገጺ ክንሰምዕ ኣሎና ወይ እውን ክንፈልጥ ኣሎና ሓጢኣት ሓጢኣት ስለ ዝኾነ ክንናዘዞ ይግባእ ምንም ኩን ምንም ዘምፆ ለውጢ የለን እዚኣቶም ዝተመርፁ ህዝቢ እስራኤል እዮም ሙሴ ግና ወ እግዚኣብሔር ሓጢኣት ጌርና ኢና ኢሉ እዩ ዝናዘዝ ዘሎ እስራኤል ዓብዪ ሓጢኣት ሰርሒ እዩ ብወርቂ ዝተሰርሑ ኣማልኽቲ እውን ኣምሊኽ እዩ موسي نتي زتغبر حطيات بشمو بمصوعيو ناب غزي ابيير زناز زلو نحنا ون انتخونا انا حطياتنا ناب غزي ابيير كننازز يغبعنايو نغرغن نتي زغبرنا ي حطيات بشمو صوعينا كمزخ غبر اي غبعنن نغرغن غيره النا انا كننازز زغبعنا بزدما غزي ابيير حطياتنا محرت يغبر نبدلنا دماني يرحقلنا حج دما حاطياتهم يقرب للهم انت زي كونه كابت ز صحافكا يو مصحافكا حقق نبل يبلنا فقد 30 كلتن موسى نزز تزاربه انا ون مسز بحدينا كابت حزب زفله يلو منجد يبلين نعوم تطفوم انت راخونكا انا ون مساعاتهم كطف نمباليو ازز بزلو نموسى نعبي حزبي كم زغبرون نابراهام نيسحاقن ياقوبن زاتو قال كم زفصم اغزابير نو موسي نغيرون يريو موسي غنا مست حزبي مطفا مريصو ناي اغزابير لبزتن كف نغر كم زتزاربه نستو علينا فقد 33 كيدنا حنرقلونا اغزابير دمان موسي نتزبدلني كم مصحفي حكو نتزبدلني كم مصحفي حكو كم زبلو او نري اغزابير بولقي درجه نحطات يقطي حجق اكيد مو نزز بزي نابت زولك قمر حيو انه ملائكه ققد ميخا خيدو انا غنا بتان عاتاتهم زبص حلا معلتي حطياتهم كقطي عبلو اموت ارون زغبرو مراخ سلا زغبرو اغزابير نتم حزبي قزفهم حطياتهم زغبا مقطعتي مسحابه نحزبو ناب عرفتي ناب ناي تسفا مدري ياتوم نطاعات بمملخ زي جبرو بتي ملعخو يمرحو بولي كيدان ملعخ املخ قبل امكلو نغويتا يسوس كريستوس مالتيو موسي سلا حزبو سلا زمالده اغزابير نحزبو اي غدفن ازي صلوت كندمنتاي ادلاين تقامن كمزقنه قصال تمرتي كهبنا يغباي زتفتقم سمعتي 30 كلتن وريزت ساعات ازي سمعكم اينيرو درز حصار مسغاغريت موسيقى ناب 33 كنسغرينا ابزلخ ما صنحني زتات معراف 33 ابز معراف زي انصنعم ارستات ازيام ينكونو 33 اوريزات مغرمرام دك اسرائيل مغرمرام دك اسرائيل موسى مسغزي ابيهر مزرابو موسى مسغزي ابيهر مزرابو سالساي موسى نن اي اغزابير كبري كري مدلايو زبلخو خونيو موسى نن اي اغزابير كبري كري مدلاي زبلخو خونيو مقطعال قعزة اسرائيلاويان اب قوري زتا 33 كب حدس غاب كلتان هنا نبب كلنا كم زي بلنا اغزابير دمان موسي نسخا ازي كاب مدر غبصي زديب كايو حزبن كاب زخي دمو نابتا نزر اخا كبوئي إلي نا ابراهام نيساقن ياقوبن زمحال كلن مدر ديب قدمي خا ملاخ كسدد يمو نخن اناويان اموراويان نحتاويان نفرزاويان نهاواويان نيبوساويان كسوغومي كمزبلة ابزغف لمصحف قدسنا نبه اسرائيلاويان نامناي تسفابوتا كعاتو اكزابير يدالو ميزلو كاب سلسة سقاب اربعة تخنري كلونا نسو نابتا تسبان معارن اتو حزم دري كأتوكاي نسخا ترير كساد حزبي اخا امو امن قديم انتخيط فاكاس اما اكلكا ايدي يبني يبلو اوتم حزبي كفا انگر مسمعو غهايمو حدا كواس لماتو ايتا سلمان يبلنا اقدمنا خمزر انايو ازيوم ورقن برورن ناي ارمناويان نا ابنت ناي ازني غنا كاب غبصاويان طاوت املخو زيو صوميو ابتوانتي زراي اغزابير دمان موسى يبلو ندق اسرائيل نسخاتكم تررت قصات حزبي اخوم انا قطبت عيني اما اكلكا انت زديب مودا اخو خانيري حجخا ناخا انت كم زغبركام انت خفلت ስልማትካ ካባኻ ቅንጥጥ በሎም ከምዝ በሎ ንሪ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ተሪር ክሳድ ኢሉ ክፅውዖም እዚ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ስለዚ እዩ ኸዓ ከድሕኖምን ክብጀቦምን ዝመፀ ካብ ካልኦት ህዝቢ ዝሕሹ ወይ ዝበለፁ ኮይኖም ስለዚ ተረኽቡ ይኮነን ማለት እዩ ካብ ምስሊ ኣረማውያን ክርሕቑ ንእግዚኣብሔር ክፍለይን እዩ ዝዛረብ ዝነበረ ኣብ ቀዳሞት ቤተ ክርስቲያን ናይ ጥምቀት ኣድላይ ዝነበረሉ ምኽንያት እዚ ከም ዝኾነ ይሕሰብ ጥምቀት ሓደ ሰብ ካብ ኣረጊት መንነቱ ተላቒቑ ብሓድሽ ህይወት ምንባር ምጅማሩ ዝምስክር ክኸውን ይግባእ ደቂ እስራኤል ድማ ካብ ከሩን ሆሬብ ንነጀው ስልማቶም ቀንጠጡ ይብለና ፍቕዲ ሽዱሸ እቲ ናይ ምረኻብ ድንኳን ወፃኢ ሰፈር ከም ዝተተኽለ ድማ ቀጺልና ክንርኢና ዘጸአት 33 ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 9 ክንርኢ ከለና ሙሴ ድማ ነቲ ድንኳን ወሲዱ ኣብ ወፃኢቲ ሰፈር ካብ ሰፈር ኣርሕቕ ኣቢሉ ተኸሎ ድንኳን ምረኻብ ከዓ ኣውፃእ ኣሉ ኰነ ኸዓ ንእግዚኣብሔር ዝደለየ ዘበለ ንወፃኢ ሰፈር ናብ ድንኳን ምረኻብ ይኸይድ ነበረ ኰነ ድማ ሙሴ ናብ ድንኳን ምስ ዝወፅእ ኵሉ እቲ ህዝቢ ተንሲኡ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኣፍ ድንኳኑ ደው በለ ሙሴ ናብ ድንኳን ክሳብ ዝኣቱ ደድሕሪ ጥሙቶ ነበረ ኰነ ኸዓ ሙሴ ናብ ድንኳን ምስ ኣተወ እቲ ዓንዲ ደበና ወሪዱ ኣብ ኣፍ ድንኳን ይቐውም ነበረ ንሙሴ ድማ ይዛረቦ ነበረ ይብለና ንምዃኑ ንእግዚኣብሔር ዝረአየ ሰብ ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ክላዓል ይከኣል እዩ ዮሃንስ 1:18 እግዚኣብሔር ብዝኾነ ዝረአዮ ከምዘየለ ይዛረብ ዮሃንስ 14:9 ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝረአየ ንእግዚኣብሔር ከም ዝረአየ ይዛረብ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ዝተገልጸ እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘመን ናይ ጐይታ መልኣኽ እናተባህለ ይጽዋዕ ነይሩ እዩ ሰብ ምስ ፈታዊኡ ከም ዝዛረብ እግዚኣብሔር ድማ ምስ ሙሴ ገጽ ንገጽ ተዛረበ ሙሴ ኸዓ ናብ ሰፈር ተመልሰ እቲ ጐበዝ ጊልኡ ኢያሱ ወዲ ነዌ ግና ካብቲ ድንኳን ኣይፍለን ነበረ ይብለና ፍቕዲ 11 ኣብዚ ሽም ኢያሱ ደጊሙ ተላዒሉኣሎ ኢያሱ ንሙሴ ንኽትክእ እግዚኣብሔር ዘዳለወ ሰብ እዩ ምንም እኳ ኣብቲ ግዜ እቲ ዘስተውዕል ሰብ እንተ ዘይነበረ ንመጽሓፍ ኢያሱ ከንብብ እንከሎና ናይ ኢያሱ ስብእና ንሙሴ ንምትካእ ዘብቅዖ ከም ዝነበረ ንርዳእ ሙሴ ዝጸለየ ጸሎትን ጐይታ ዝሃቦ መልስን ድማ ቀጺልና ክንርኢ ኢና ሙሴ ድማ ንእግዚኣብሔር እንሆ ንስኻ ንዚ ህዝቢ እዚ ኣደይቦ ትብለኒ ኣለኻ ምሳይ ንመን ከም እትሰድድ ከዓ ንስኻ ኣየፍለጥካንን ንስኻ ግና ብስምካ ፈልጠካ ኣለኹ ኣብ ዓይነይ ድማ መጐስ ረኺብካ ኣለኻ በልካኒ እምበኣርሲ ኣብ ዓይንኻ መጐስ እንተ ደኣ ረኺበስ ምእንቲ ኣብ ዓይንኻ መጐስ ክረክብ በጃኻ መንገድኻ ኣፍልጠኒ እዚ ህዝቢ እዚ ኸዓ ህዝብኻ ከም ዝኾነ ርአ በሎ ይብለና ካብ 12 ስጋብ 13 ክነንብብ ከሎና ሙሴ ዝሓተቶ ምስቲ ናይ ሓዋርያ ጳውሎስ ኣብ ፊልጲ 3:10 ዝሓተቶ ዝመሳሰል እዩ ንዕኡ መታን ክፈልጥ እዩ ዝበለ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ዮሐንስ 14:8 ኸዓ ነቦ ኣርኤና እሞ ይኣኽለና ብምባል ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ምስ ዘቕረብሉ ሕቶ ተመሳሳልነት ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ሓቀኛ ኣማኒ ንእግዚኣብሔር ናይ ምርኣይ ባህጊ ከም ዘለዎ እኣምን እግዚኣብሔር ድማ ገጸይ ምሳኻ ይኸይድ ክዕርፈካ ኸዓየ የበሎ ገጽካ ምሳና ዘይከይድ እንተራ ኾይኑስ ካብዚ ኣይተደይበና ድማ በለ ይብለና 14:15 ሙሴ ህልውና እግዚኣብሔር ከም ዘድልዮ ይፈልጥ ነይሩ ካብ ገዛ ርእሱ ምንም ነገር ክገብር ከም ዘይክእል ድማ ይርዳ እዩ ኣነን ህዝብኻን ኣብ ዓይንኻ ጸጋ ከም ዝረኸብና ኣነን ህዝብኻን ድማ ኣብ ምድሪ ገጽ ካብ ዘለዉ ዅሎም ህዝብታት ከም እንፍለ ደኣ ብምንታይ ይፍለጥ ንስኻ ምሳና ብኽመኻድካዶ ኣይኰነን በሎ ይብለና ፍቕዲ 16 እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ንዑ ዝተፈለየ ህዝቢ ገይርዎም ነይሩ ሎሚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ንእግዚኣብሔር ዝተፈለየት ኣካል እያ ከምዚ ክበሃል ከሎ ግና ህዝቢ ኣምላኽ ኢና ኮይንና ንፍቓድ ኣምላኽ ንግዛእ ንምባል ደኣ እምበር ብዅሉ ነገራትና ካብ ካልኦት ሰባት ክንፍለሎና ማለት ኣይኮነን ቀጺልና ኣብ ዘጻ 33:17 ክንርኢ ከሎና እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ኣብ ዓይነይ ጸጋ ረኺብካ ብስንካ ኸኣ ፈሊጠካ እሞ እዚ ዝበልካ ነገር ክገብርኤ በሎ ኸም ዝበለ ነንብብ። ሙሴ ብዝበለ ጸና ብእግዚኣብሔር እንዳቐረበ እዩ ዘሎ ብሰዓት እዙ ቀጺልና ንርአ። ንሱ ድማ እምበኣር በጃኻ ክብርኻ ኣርእየኒ በሎ ይብል ፍቕዲ 18 ዝኾነ ኾይኑ ሙሴን እግዚኣብሔር ፊት ንፊት ክርዮ ኣይክእልን እዩ። ንሱ ኸኣ ኵሉ ለውሃተይ ኣብ ቅድሜኻ ክሓልፍ እየ፣ ስም እግዚኣብሔር ድማ ኣብ ቅድሜኻ ክእውጅ እየ። ነቲ ኸመጕሶ ዝደለኹ ኸመጕሶ እየ፣ ነቲ ኽምሕሮ ዝደለኹ ድማ ክምሕሮ እየ በለ ይብለና ፍቕዲ 19 ጳውሎስ ኣብ ናይ ሮሜ መልእኽቱ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 15 ንሙሴ ንዝምሕሮ ክምሕሮ ንዝድንግጸሉ እውን ክድንግጸሉ እየ ኢልዎ እሞ ብምባል ዝጠቐሶ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብዚ እዩ ዝርከብ። ቀጺሉ እውን ከምዚ የበል እዩ፣ ወይ ጋዶ ኣንታ ሰብ ንኣምላኽ ዶ ትማጐቶ ኣለኻ? ንስኻ መን ኢኻ? ግቡር ዶ ንገባሪኡ ንምንታይ ከምዚ ጌርካ ሰሪሕካኒ ይብሎ እዩ ይብል ሮሜ 9 ፍቕዲ 20። ማንም ስጋ ዝለበሰኒ እግዚኣብሔር ፊት ንፊት ክርኢ ከም ዘይክእል ዝተረጋገጸ ሓቂ እዩ። እግዚኣብሔር ድማ እንሆ ኣብዚ ጥቓይ ቦታ ኣሎ፣ ኣብቲ ከውሒ ደው ክትብል ኢኻ ክኸውን ድማ እዩ። ክብረይ ክሓልፍ ከሎ ኣብ ጭዳድ ከውሒ እገብረካ፣ ኣነ ኽሳብ ዝሓልፍ ከዓ ብኢደይ ኽውለካ እየ። ኢደይ ድማ ኤልዕል እሞ ብድሕረይ ትርእየኒ፣ ገጸይ ግና ኣይረአን እዩ በለ ይብለና ዘጻ 33 ካብ 21 ስጋብ 23። እዚ ኽፍሊ እዙ ዘርእየና ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ንእግዚኣብሔር ዝውክል ምዃን እዩ። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዳግም ኣብ ዝምለሰሉ እዋን ናይ ወዲ ሰብ ምልኣት ኣብ ሰማይ ከም ዝረአይ ተዛሪብ እዩ። ማቴዎስ 24 ፍቕዲ 30 ከምዚ ይብለና፣ ሽዑ ትምህርቲ ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ክረአ፣ ሽዑ ድማ ኵሎም ዓሌታት ኣሕዛብ ምድሪ ክበኺው፣ ንወዲ ሰብ ከዓ ብብዙሕ ሓይልን ግርማን ብደበና ሰማይን ክመጽእ ከሎ ክርእይዎ እዮም ይብል። ከም እተረዳእክዎ እዚ ኽብሪ እዙ ኣብ ዘጻ 33 ካብ 21 ስጋብ 23 ዝተነግረ ክብሪ እዩ። ክርስቶስ የሱስ ስጋ ኮይኑ ኣብዛ ዓለም እዙ ኣብ ዝመጸሉ እዋን እቲ ኽብሪ ምስኡ ኣይነበረን። ክብሪ ዅሉ ገዲፉ ውርደት ይመሪጹ። እንተኾነ ግና ወላ እውን ከምኡ ኢሉ ከሎ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ እዩ ነይሩ። ነዚኡ ንኣይ ዝረአየ ነቦ ረአየ ክብል ዝኸኣለ ንእግዚኣብሔር ኣይንርእዮን ኢና። ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናይ ሰብ ምስልን መልክዕን ስለ ዝወሰደ ግና ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንርእዮ ኢና። ሎሚ በቲ ኽቡር ሰብኣውነቱ እዩ ዘሎ። ሓደ መዓልቲ ንሕና እውን ንዑ ክንመስል ኢና። ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 2 ነዚ ይብለና፣ ኣቶም ፍቑራተይ ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና፣ እንታይ ከም እንኸውን ከዓ ገና ኣይተገልጸን፣ ንሱ ምስ ዝግለጽ ግና ከምታ ዘለዋ ክንርአና እሞ ን ከም እንመስል ንፈልጥ ኣሎና ይብል። ብእምነት ዝመላለሱ ዅሎም ተስፋኦምን ሃንቀውቶኦምን ንሱ እዩ። ሙሴ ክመላለስ ዝገበሮ በዚ መንገዲ እዙ እዩ ነይሩ። ክብሪ እግዚኣብሔር ሓቢርዎ ክኸይድ ይግብኦ እንተ ዘይኮይኑ ግና ውጪኢቱ ውድቀት ከም ዝኸውን ይፈልጥ ነይሩ። ሎሚ እውን እንተኾነ ብእዋኑ ዝገጥሙና ፈተናታት ክንምክት መታን ክንክእል ንሱ ኵሉ ጊዜ ምሳና ክኸውን ኣለዎ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዙ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኹሞ ዩ ነይሩ። ምዕራፍ 33 ኦሪት ዘጸአት ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና። ናይ ሎሚ ምሸት መደብና እውን ኣብዚ ርእና ኣሎና። ኣብ ዝመጽእ መደብና ኦሪት ዘጸአት 34 ምዕራፍ ክንርኢና። ስጋብ ሽዑ ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም ልዋምለ።
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباريحكم انتهانيسكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دمسي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دمسي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاقنا تلابونا ابكتسالي مدب كسا عن الراخب ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላኻን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልኻትኩም ይሁን አሜን።